Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partneriteti ekonomik Kosovë-Turqi i luhatur nga zhvillimet politike mes dy shteteve. Opozita në Shqipëri kalon në mosbindje civile. Shtëpia e bardhë kritikon tarifat e vendosura nga Kina. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita e Bashkuar e Shqipërisë ka mbajtur një mbledhje ku ka marrë vendim unanim se mosbindja civile është vetmja formë proteste kundër qeverisë. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, dy krerët e partive opozitare në Shqipëri, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, u kanë bërë thirrje qytetarëve të bllokojnë rrugët dhe të mos paguajnë taksën prej 5 eurosh në rrugën e kombit. Opozita ka paralajmëruar protesta derisa taksa rrugore të hiqet, por po ashtu ka thënë se nuk ka tërheqje deri në rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Në anën tjetër, në orët e vona të SHN-s, disa qytetarë janë mbledhur në Tiranë për të kërkuar lirimin e personave të arrestuar pas protestës së fundjavës në Kukës, ku protestuesit kanë shkatëruar tërësisht sportelet e pagesës në rrugën e kombit. Shtëpia e bardhë ka kritikuar Kinën se ka vënë tarifa akmarëse kundër SBA-s në një sër mallrash përfshir mishin e derit dhe verën. Pekini ka vënë tarifa deri në 25% për mbi 128 importe amerikane pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vënë tarifa mbi çelikun dhe aluminin. Kina ka thënë se tarifat e saj synojnë të mbrojnë interesat e saj dhe të balancojnë humbjet e shkaktuara nga tarifat e reja amerikane, por shtëpia e bardhë ka akuzuar Pekinin për çrregullim të tregjeve globale. Subvencionimi i Kinës dhe tejkalimi i vazhdueshëm i kapaciteteve janë shkaktarët kryesor të krizës së çelikut. Në vend se të godasë eksportet amerikane të tregtuara në mënyrë të drejt, Kina duhet të ndaloj praktikat e padrejta tregtare që dëmtojnë sigurinë kombëtare të SBA-s dhe i çrregullojnë tregjet globale, ka thënë zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Lindsay Walters. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë sot homologun turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara. Kremlini tha se Putini dhe Erdogani do të ndjekin një ceremoni për fillimin e centralit të parë bërthamor të Turqisë ndërmjet videokonferences. Putini dhe Erdogani do të bisedojnë edhe për tregtin dy palësh dhe bashkëpunimin ekonomik. Më 4 prill, atyre do t'ju bashkohet edhe presidenti i Iranit Hasan Rouhani për të biseduar për konfliktin në Siri, në të cilin të trija shtetet janë thellësisht të përfshira. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se mirëpret zotimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria shumë shpejt, tani që grupi militant Shteti Islamik është mundur. Deklaratat e Trumpit javën e kaluar tregon se ai mbetet i përkushtuar ndaj premtimeve të mëparshme se SBA do të largohet nga Siria pas fitores ndaj Shtetit Islamik, tha Lavrov. Rusia dhe presidenti sirian Bashar al-Assad për muaj të tërë kanë bërë thirrje SBA-s që të tërheqë 2000 trupat e saj nga Siria, duke thënë se prania e tyre atje është shkelje të drejtës ndërkombëtare. Lufta civile në Siri ka nisur qysh në vitin 2011, mbi 370.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë shvendosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zhvillimet e fundit politike në mes të shtetit të Kosovës dhe Turqisë nuk mund të ndikojnë në marrëdhëniet tregtare ekonomike, thonë përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në Kosovë. Sipas tyre, prishja e marrëdhënieve ekonomike do të kishte pasoja financiare për të dyja shtetet. Kronike Nadia Ahmetit.
Shteti Turqisë është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë, por edhe të shkëmbimeve tregtare. Për këtë, zhvillimet e fundit politike që kanë ndodhur ditëve të fundit në mes këtyre dy shteteve nuk duhet të ndikojnë aspektin ekonomik, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Mbi 372 milion euro llogaritën investimet e Turqisë në Kosovë që nga viti 2008. Kurse vetëm në vitin 2017, investimet e shtetit turk në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, kanë qenë mbi 28 milion euro. Të dhëna këto që Turqinë radhisin si shtetin e katërt me vlerën e investimeve pas Gjermanisë, Zvicrës dhe Britanisë së Madhe. Edhe sa i përket shkëmbimeve tregtare, Turqia pozicionohet mirë në tregun e Kosovës. Vlera e importit të mallrave turke në Kosovë në vitin 2016 ka qenë rreth 300 milion euro, që raditet në vendin e tretë pas Serbisë dhe Gjermanisë, përderisa eksporti i produkteve të Kosovës në shtetin e Turqisë ka qenë mbi 8 milion euro. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shpreson se mos pajtimet aktuale politike duhet të zgjidhen përmes një dialogu mes dy shteteve, sepse thotai interesat ekonomike janë të ndërsjellta për të dy vendet.
Duke pasur parasysh rëndësinë që investimet turke kanë pasur në normën e përgjithshme të investimeve të huaja direkte në vendin tonë, të megjithatë në aspektin e shkëmbimeve tregtare është e gjithësisht si duhet të parasysh që tregu i Kosovës është një treg i rëndësishëm për ta.
Javën e kaluar autoritetet e Kosovës kanë deportuar 6 tetas turqë nga Kosova për në Turqi, 5 nga ta punonjës të institucionit Arsimor Gulistan Mehmet Akif, si dhe një mjek turk në Kosovë, për të cilët krerët e shtetit të Kosovës kanë thënë se kanë qenë të pa informuar për aksionin. Pas kësaj, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj për shkak të qëndrimit të tij kundër deportimit të shtetasëve turq, kurse ka falendëruar presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi për arrestimin dhe dëbimin e tyre. Këto ngjarje nuk do të ndikojnë në marrëdhënie tregtare Kosovë-Turqi, thot Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit, pasi siç thot ai, bizneset e të dyja shteteve nuk do bien në ndikim të pazareve politike të dy vendeve.
Në aspektin ekonomik, po thuaj se kjo nuk mund të ketë ndonjë ndikim, për shkak se tashmë bizneset edhe të Kosovës dhe Turqisë janë të pjekur sa duhet, që e din që gjitha këto janë lojra politike, pazaret të tyre dhe bizneset të tyre politike për përfitimet e veta.
Ndër sektorët primar që kanë tërhequr investimet nga Turqia, hyn edhe sektori aviacionit, sektori shëndetësisë, energjetikës, industrisë dhe sektori ndërtimtarisë. Numri i përgjithshëm i bizneseve turke të regjistruara në Kosovë, sipas Odës tregtare kosovare turke, është rreth 800, por 200 biznese thuhet se aktualisht janë aktive. Nga investimet turke në Kosovë, ndërkaq funksionojnë edhe një numër institucioneve arsimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tarifa rrugore po godet bashkëpunimin ekonomik në ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, thon ekspert të fushës. Sipas tyre, tarifa prej 10 eurosh vajtje ardhje për makinat është e shtrenjtë dhe do të ketë ndikim negativ në ekonominë e të dyja vendeve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Vendosja e tarifës për çarkullim në autostradën rruga e